izrazito povećanje troškova izgradnje, odnosno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uvelike povećanje intenziteta gradnje i vezano uz to povećana devastacija infrastrukture, naročito nerazvrstanih cesta i puteva, dovela je do potrebe nalaženja efikasnijeg i jednostavnijeg obračuna po utvrđenim zonama kao i same preraspodjele zona.